Ja, så samles vi jo igen til sommerstævne, og jeg har lovet at indlede hvert møde, før jeg siger noget som helst andet, for de kære venner, der optager mødet og sender det videre ud, så jeg lover at give titlen på mødet, hvad det er, at vi skal tale om her i formiddag. Så det er det første, jeg gør. Og det, som jeg føler, er titlen for hele vores stævne, det emne, som jeg tror, at Herren har lagt mig på hjerte, og det ærne, som jeg tror, han har sendt mig i, både her og andre steder, hvor vi skal være i landet og rejse rundt omkring, det vil jeg formulere sådan, den store konfrontation. Og emnet her til morgen er lysets børn og mørkets børn. Så er det sagt. Og så vil jeg gerne sige tak for indbydelsen til at komme og være iblandt jer. Det er for mig at sige selv en stor velsignelse hver år. Og Gud har givet os noget til at slippe ud, som det blev sagt af Israel, som jeg sagde sidste år, kan gentage, at er det højt nok, at før så kunne vi jo ikke komme ind, og nu kan vi ikke komme ud. Og det drejer sig om at vise spørgsmål, og Gud har virkelig givet os noget til, at der er nogle venner i Interior Ministry inde i Beersheba, som drejer, det er svært for jøderne at dreje loven, men det gør de drejer den til vores fordel, så vi kan komme ud. Og så men der er altså ganske bestemte regler for, hvornår vi skal være tilbage i slutningen af august. Men som sagt, vi er meget glade for at få lov at være sammen med jer. Jeg ser det som en stor nåde fra Gud, at vi kan tilbringe de her dage i Guds nærhed og i fællesskabet med de hellige. Halleluja. Det, som jeg skal prøve at forklare her til morgen ud fra skriften. Det er som sagt lysets børn og mørkets børn. Og jeg vil prøve at gå igennem følgende emner. At evangeliet, det er de gode nyheder. Men det er ikke altid kun godt nyt. Der er også barske sager. Der er også områder af evangeliet, som nogen, selvom det faktisk dybest set er godt nyt, betragter som dårligt nyt. Men det skal vi ikke gøre her. Vi skal se det hele som godt nyt. Det næste emne, jeg vil komme ind på, det er, at vi går ind i en tid, hvor ingen af os som lysets børn må være konfliktsky. Det vil sige, at vi skal være parat til at tage kampen op. Der, hvor den skal tages op, både i det daglige, hverdagsagtigt i familien, på arbejdspladsen, skolen, hjemmet, naboerne. Ikke være konfliktsky. Sig det lige ud, sådan som det er. Så vil Gud stadfeste det og være med og virke i hjerterne. Det fjerde punkt, jeg har, lyder sådan, at Guds evangeliums betingelser er, at tilfældighedernes tid er forbi. Det vil sige, at Herren indbyder os fra i dag af til at komme ind i den vandring, der hedder de forudberedte gerninger. Og når vi får lov til at vandre i det, så er tilfældighedernes tid forbi. Så vil vi komme til at opleve, at vi faktisk bliver ført. Vi bliver overrasket over, vi bliver ført og møder ting og sager, som Gud har lagt til rette, og som rammer plet, som er strategisk for Guds rige. Det næste, som jeg skal prøve at komme igennem, det er, at det, der lød for Golgata, fuldbragt, det er et sejrsråb. Halleluja. Og det betyder, at alt det, vi taler om, og alt det, som Herren lægger hen til os, det har Herren Jesus betalt for. Og der er ikke nogen præstationskristendom mere. Alt sammen en gave fra Gud. Han har gjort det for os, og der lægges ikke nogen byrder på os, som vi ikke kan bære. Det skal han nok hjælpe os med. Der er nogen, der har sagt, har jeg hørt på det sidste, jeg har hørt prædikner, at Helligånden vil virke sådan, så vi får lyst til at gøre det, til at vandre med Herren. Og det tror jeg ikke er helt rigtigt. Jeg tror nok, at det er rigtigt, at Herrens ånd vil give os lyst til det, men der vil også være ting og sager, som vi faktisk ikke har lyst til at gøre, men som Herren skal hjælpe os med at få udført. Ordet bliver kød i denne tid, og Herren efterlader os en kappe. Det er det sidste punkt, som jeg skal se at nå til i dag, som er lagt her. Hvem vil tage den op? Hvem vil tage kappen op for de sidste tiders, endetiders opgør, den store konfrontation? Vi skal læse fra Åbenbaringsbogen, det 22. kapitel. Og jeg havde en dejlig oplevelse. Jeg var på Færøerne, har været på Færøerne her sammen med Giselle i en uges tid og forkyndte evangeliet. Og den allerførste, det var lidt svært at komme lidt rundt på Færøerne, fordi de er jo, de kære venner på Færøerne, de er jo meget forsigtige, sådan, hvem de vil lukke ind, og hvem der må stå på deres talerstole. Så der var, det var ikke rigtig åbent over det hele af dem, der havde arrangeret det, og der var nogle steder, hvor man mente, at der måtte jeg ikke komme. Men Gud velsignede det fra begyndelsen af. Så er der, jeg må sige, på Færøerne, der går det hurtigt. Det fortælles rundt omkring med lynets hast, så dørene sprang op. Og i Klaksvig, hvor der var hermetisk lukket, der fik vi lov til at holde 5 store møder. Og i Torshavn, hvor der var lukket med 7 sejl, der gik dørene op den sidste aften i den store brødremenighed derinde, Ebenezer. Så vi fik lov til at dele. Men det, som jeg lige vil nævne, det er den allerførste dag, hvor jeg talte på Færøerne. Det første møde, jeg havde der, så var der en mand, der sagde til mig efter mødet, så sagde han, ved du hvad, i går nat, der havde jeg en drøm. Nå, sagde jeg, havde du en drøm? Ja, jeg havde en drøm, sagde han, et drømmesyn. Nå, og jeg kender dig ikke, sagde han så. Nej, jeg kender heller ikke dig. Ja, og i mit drømmesyn, der så jeg en mand, der stod med en stor bibel og en lille bibel. Og når han læste fra det gamle testament, så læste han fra den store bibel, og når han læste fra det nye testament, så læste han fra den lille bibel. Og det er jo faktisk det, du gør, sagde han. Ja, sagde jeg, det er det, jeg gør. Sagde han, men det var ikke dig, jeg så i drømmen. Det var jeg sådan lidt skuffet over, det ville jeg da have været glad for. Men jeg forstår, at det, som det drejer sig om, det er budskabet. Som Herren ved, hvad der skal tales om. Han ved, hvad der skal tales for den store og for den lille. Og det har han altså vist på forhånd. Så vi følger den samme linje her. Herren er med. Halleluja. Han ved, hvad vi skal dele fra den store Bibel og fra den lille. Fra det gamle og fra det nye testamente. Så vi læser her fra Åbenbaringsbogen, det 22. kapitel. Og i de skriftruller, som er fundet ved Dødehavet, der er der flere ruller fra omkring Jesu tid. Dødehavsrullerne. Der er flere ruller, som handler og som har som overskrift der for 2000 år siden lysets børn og mørkets børn. Så det er ikke nogen ny titel, vi har på vort møde. Det er noget, som blev skrevet af ørkenens folk, som skjulte sig derude i huler og i bakker og høje. Og de skrev disse ruller, som er blevet fundet i 1948. Blev nogle af dem fundet. 1947 Men de får det meget interessant. Altså lige før Israel blev stat, så blev den store Esajas-rulle fundet. Der var en gedehyrde, der kastede en sten efter en ged, og den var løbet ind i en hule, og så lød der en klirren derindefra, og så gik han ind og fandt Esajas-rullen derinde. Og der taler disse her altså om, i deres kommentar om lysets børn og mørkets børn. Og få måneder efter blev Israel en stat. Så vi tror ikke, at den titel er sådan bare hævet ud af luften, men at den har en betydning. Vi læser Johannes Åbenbaring, det 22. kapitel, og fra vers 10 til vers 12. Og han siger til mig, at du skal ikke gemme denne bogs profetiske ord under sejl. For tiden er nær. Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret. Og lad den urene blive ved at leve i urenhed. Og lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed. Og lad den hellige blive ved at leve helligt. Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver efter hans gerning. Og man siger, at den græske tekst, og det findes også i nogle af de ældste oversættelser. Der står der sådan, at den urene skal komme ind i større urenhed. Det skal blive værre. Og at den retfærdige skal endnu mere øve uretfærdighed. Og den retfærdige skal blive endnu mere retfærdig. Og den hellige skal blive endnu mere hellig. Ikke bare blive ved med, men der er faktisk en voksende styrke, en voksende adskillelse. Det, der er mørke, bliver mere mørkt, og det, der er lyst, bliver mere lyst. Det, der er helligt, bliver mere helligt. Det, der er uretfærdigt og lovløst, det bliver mere lovløst, og det oplever vi omkring os. Og det er faktisk det, der ligger som undertitel i det, vi forstår ved lysets børn og mørkets børn. Og i Daniels bog, det 12. kapitel og det 10. vers, der står følgende, som jeg skal finde frem og læse her. Står sådan i Daniels bog, det sidste kapitel, det 12. kapitel, og så det 10. vers, der står sådan her. De ugudelige, står der midt i verset, skal handle ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår. Og det ord, de indsigtsfulde, det er altså i det her tilfælde navnet på lysets børn. Mørkets børn kaldes for de ugudelige, men lysets børn kaldes for de indsigtsfulde. Man siger ikke bare de kristne, og ikke blot de hellige, selvom det er en dejlig betegnelse. Men her i Daniels bog, der får de navnet de indsigtsfulde. Hvad er det for en indsigt, de har? Jamen, de har en indsigt i Guds hemmeligheder. Hvad er den største hemmelighed? Jamen, det er det, at Jesu blod har betalt det hele. Halleluja. Og at han har fuldendt vort løb for os. Han har gjort det godt, evigt godt hos vor far. Og vi har fred med Gud. Halleluja. Og vi skal ikke til nu at stille en hel masse på benene for at blive lysets børn. Vi er det på grund af ham. Halleluja. Det er den store hemmelighed, som vi skal dvæle ved i disse dage og glædes ved og befries ved, at vi tilhører de børn, som han har købt sig med sit blod, og det er betalt. Altid for evigt, og der er ikke nogen, der kan komme og forlange mere, fordi det er fuldbragt, råber han på korset. Halleluja. Men de indsigtsfulde betyder også, at indsigten stiger, bliver mere og mere, større og større. Åbenbarelseslyset stiger mere og mere. Du skal ikke gemme, du skal ikke sætte sejl for denne bog, siger Herren til apostlen Johannes i det sidste kapitel, de sidste ord i Nye Testamente. Han siger, du skal ikke skjule det, fordi mit komme er nær, Guds rige nærmer sig, og så skal indsigten blandt de indsigtsfulde blive større. De skal forstå, hvad det er for en tid, de lever i. De skal forstå, de skal få en større indsigt med hensyn til at skønne, hvad der er ondt og hvad der er godt. Og det er svært i vores tid at finde ud af, hvad er ondt og hvad er godt, særligt for de unge mennesker, der lever derude i den store jungle. Det er svært for dem at finde ud af. Det er svært at være ung i dag at finde ud af, hvad er ondt og hvad er godt. Fordi det onde bliver gjort godt, og det gode bliver gjort ondt. Det lyse bliver gjort mørkt, og det mørke bliver gjort lyst. Og løgnen bliver til sandhed, og sandheden bliver gjort til løgn, så det er vanskeligt. Men til åbenbaringsbogens læser og ham, der skriver, Johannes, der siger Herren, du skal ikke sætte sejl, fordi nu vil jeg begynde at åbenbare, så at de indsigtsfulde kan forstå, så de ikke løber af med nogen armestuehistorier i den sidste tid. Jeg tror på, at nu er verdens ende nær den 21. maj, og næste gang, det er i september, det skal ske. Det bliver, Giselle sagde til Florence, sin store datter, det kan godt være, der sker nogle jordskælv, men det er ikke verdens ende. Så meget indsigt har vi. Der skal ske andre ting. Og verdens ende, verdens afslutning er altid forbundet med Jesu komme. Ikke bare ved en komet, der far gennem rummet og har et eller andet navn. Det er altid forbundet med det herlige budskab, at Herren Jesus kommer igen. Halleluja. For at oprette sit rige, for at samle de hellige sammen, og for at adskille, hvad der er ondt og godt i hele den tid, vi går ind i. Så det er det, som er vort emne her. Godt nyt eller ondt nyt? Jeg hørte en præst tale for nogle dage siden. Jeg sad under hans forkyndelse og lyttede. Han var fra England af, ganske ung mand. Han havde overtaget en menighed som 26-årig. Hans far efterlod den til ham på 1000 mennesker. Den er vokset til 3000 mennesker i løbet af kort tid. Og der var meget af det, han sagde, der var godt. Meget interessant. Det var sådan en god ung mand. Men jeg havde lidt svært ved, da han sagde det der med, at ånden, sagde han, vil give os lyst. Er det gode nyheder, eller er det dårlige nyheder? Og så sagde han, der er mange, der vil gøre de gode nyheder til dårlige nyheder. Så folk bliver triste og hænger lidt med næbet. Og så er det som om, at der er slet ikke noget i evangeliet. Det er alt sammen godt, det er alt sammen strålende, det er alt sammen, vi skal bare være entusiastiske, vi skal bare være begejstrede, men der er en anden mørk undertone, en livslinje, som går igennem evangeliet, og som indeholder også noget, som vi ikke har lyst til, og som vi af kødet faktisk ikke gerne vil være med til at gøre. Og det skal vi have med. Vi kan ikke kun give den opvoksende ungdom det, de har lyst til. Vi bliver nødt til at fortælle dem, at hvis du bliver en kristen, så skal du altså regne med, at det kommer ikke til at gå kommer ikke til at surfe igennem det. Du kommer igennem bølgebraget. Du kommer igennem nogle ting og sager, som også er vanskelige. Du kommer til at græde. Og der er også tårne på den vej. Og smerter. Er det rigtigt, Knud? Ja, der er tårne og smerter også på den vej. Så vi læser fra Markus evangeliet, det første kapitel. Og fra vers 12. Hvor der står, straks derefter driver ånden ham ud i ørkenen. Og han, det er Jesus, var i ørkenen 40 dage og fristedes af Satan. Og han levede iblandt de vilde dyr. Men englene tjente ham. Men efter at Johannes var sat i fængsel, drog Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, og Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Så evangeliets forhold, den tid vi går ind i, hvor evangeliet skal forkyndes, kan vi ikke undlade at betegne som en vanskelig tid. Der er nogen, der tror på, at vi ikke kommer gennem nogen form for trængsel. Der bliver ikke løsnet et skud. Så er vi rykket bort til herligheden. Det vil jo være godt nok. Men tiden vil sikkert vise noget andet. Vi siger det med al respekt for dem, som har en anden opfattelse, og som strider lidt med at få brikkerne på plads. Det gør vi alle sammen med hensyn til endetidens begivenheder, hvad der kommer først og hvad der kommer bagefter. Men her kan vi se, at de forhold, som vor Herre Jesus måtte prædike Guds evangelium under, det var ikke let forhold. Og han siger et sted, som det er gået din Herre, sådan skal det gå disciplen. Som det er gået mig, sådan skal det gå jer. Og han blev drevet af ånden. Og man kan sige, jamen så, hvis han er drevet af ånden, så kommer han jo sikkert ind i dejlige, lykkelige forhold. Nej, han blev drevet af ånden ude i ørkenen. Og ørkenen er faktisk et menneskefjendsk sted, det kan jeg vidne om. Da vi forlod det, dernede var det 45 grader, og nu er det sikkert op på de 50, og det er en kogende kedel, vi lever i. Og som jeg har sagt før, under tid spørger jeg Herren, hvad har vi dog gjort, at vi er endt der? Men der er en idé med det, der er en tanke, Gud har en tanke. Og Jesus, han bliver ånden drevet ud i ørkenen, og han var i ørkenen i 40 dage. Og det var ikke noget godt selskab, han var i. Han var fristet, han blev fristet af sin store modstander, som han kendte fra evigheden af. De to kendte hinanden. Når Jesus siger til Satan, vi er bag mig, Satan, så ved han, hvem han er med at gøre. Han blev fristet af Satan, står der her. Og han levede i blandt de vilde dyr. Det var heller ikke noget godt selskaber. Og jeg kan godt hilse jer at sige, at når vi når frem til virkelig afslutningstiderne, så vil bogstaveligt talt mennesker komme til at leve. De hellige vil komme til at leve blandt de vilde dyr. Der er nogle af mørkets børn, der vil blive fuldstændig vilde og umedgørlige og ukontrollerede og tøjlesløse, så det bliver en vanskelig tid. Det er den, vi kan allerede mærke den omkring os, og Gud vil tale til os i denne her, det her stævne og forberede os på, at det bliver nok ikke lettere, men han vil være med os, fordi der står her, at englene tjente ham. Halleluja. Og der er en myriade af engle undervejs. En invasion, som skal hjælpe alle dem, der skal arve frelse. Det står der skrevet. De skal sendes til hjælp for alle dem, der skal arve frelse. Og nogle gange så vil de dem, der tilhører Herren og Kristi sande efterfølgere, som er lyses børn, de vil komme til at stå i den grad med ryggen mod muren i den kommende tid. Og der er kun én ting, der kan hjælpe dem, og det er hjælp fra himlen. Der er kun én ting, der kan udfri dem, og det er miraklet. Sådan som Paulus, der sidder dernede i fængslet sammen med Silas og synger lovsanger, lige pludselig så kommer der et totalt præcis jordskælv, der løsner alle lænker, alle døre går op, og fangevogteren, som har pisket dem og slået dem, han siger, hvordan kan jeg blive frelst? Og han bliver døbt i samme nat. Sådanne forhold er det, som vi går ind i. Der er mørke omkring os, men der er lys fra himlen. Engle tjente ham, og som det er gået mig, siger Herren, sådan skal det gå, mine tjener, sådan skal det gå jer. I skal komme til at opleve en englehjælp og en englebeskyttelse og en hjælp fra de evige boliger, som I ikke har oplevet før. Tiden er inde. Det er budskabet i Guds evangelium. Det er altså også et spørgsmål om at tale om tiderne. Tiden er inde. Guds rige er nær. Hvis det var nær for 2.000 år siden, så er det nærmere i dag. Fordi det bevæger sig. Det siger de jødiske rabbier. De siger, det bevæger sig. Hele tiden nærmere jorden. Guds rige. Der er nogle af dem, der siger, nu er det i den himmel, og så er det i den himmel. De har forskellige himle, men jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Men det er nu også ligegyldigt. Det afgørende, det er, at det nærmer sig. Guds rige nærmer sig. Der er de jødiske rabbier ret. De kommer nærmere og nærmere, tættere og tættere. Sådan at himmel og jord kan blive sammenfattet til sidst i et, som der står i Efeserbrevet. Ikke? At det himmelske og det jordiske skal sammenfattes. Det vil sige, englene kommer til at gå rundt iblandt os. Helligånden kommer til at virke stærkt lige ved siden af os. Guds rige vil blive manifesteret i kraft omkring os, fordi Gud vil sende hjælp. Og det står der her, Guds rige er nær. Og så kommer budskabet, som er ganske klart, omvend jer. Og det prøver man på at få ud i dag. Det må jeg sige helt klart. Det er det største lærespørgsmål siden reformationen. Skal drøftes nu i folkekirken og andre kirker de næste dage. Fordi omvendelsens budskab er forsvundet. Det, som er den augsburgske bekendelses stærkeste bud, der står faktisk skrevet i den at loven, og det er en af folkekirkens bekendelsesskrifter, loven, står der, skal virke, skal indjage mennesket en sådan skræk i samvittigheden, at det omvender sig. Og det vil man ikke gerne i dag. Der må ikke indjages nogen skræk i livet. De må ikke få nogen rædsel over fortabelsens virkelighed, eller helvedets nærhed, eller djævelens manipulationer, eller kødets lyst. Det må præsten ikke tale om. Han skal velsigne det, så at det kan godt gå, det der. Men det der, som der står her, Guds evangelium står der, det som Jesus prædikede, det her, omvend jer. Tiden er inde, Guds rige er nær, omvend jer, står der. Så fordi I skal tro på evangeliet. I skal tro på evangeliet. Hvad er evangeliet? Ja, det er også budskabet om konfrontationen. Lad os læse fra Matteus evangeliet, det 13. kapitel. Og jeg læser fra vers 24. Hvor der står en anden lignelse, fremsatte han for dem og sagde, med himmeriget er det som en mand, der såede god sæd i sin mark. Og mens folkene sov, kom hans fjende og såede giftigt rejgræs blandt veden og gik bort. Og da kornet voksede op og satte kerne, kunne også rejgræsset ses. Så kom husbundens tjenere til ham og sagde, herre, du såede jo god sæd i din mark. Hvorfra er der rejgræsset kommet? Han sagde til dem, det har et fjendsk menneske gjort. Så spørger tjenerne ham, vil du have, at vi skal gå hen og samle det fra? Men han siger, nej, for at I ikke, når I samler rejgræsset fra, skal rykke veden op til lige med det. Lad kun begge dele gro side om side ind til høsten. Og i høstens tid vil jeg da sige til høstfolkene, saml først rejgræsset fra, og bind det i knipper for at brænde det, men bring veden hjem i min lade. Jeg læser videre fra vers 34, hvor der står, alt dette talte Jesus til folkeskaren i lignelser. Og uden lignelse talte han intet til dem, for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten, der siger, jeg vil åbne min mund med lignelser. Jeg vil udsige det, som må være skjult fra verdens grundlæggelse. Derefter forlod han folkeskaren og gik hjem. Så kom hans disciple til ham og sagde, nu vil de have en forklaring på den der lignelse med rejgræsset. Så de siger, forklar os lignelsen om det giftige rejgræs på marken. Han svarede og sagde, den, som sår den gode sæd, er menneskesøn. Marken er veden. Den gode sæd er rigets børn. Rejgræsset er den ondes børn. Og fjenden, som såede det, er djævlen. Og høsten er verdens ende. Og høstfolkene er engle, ligesom nu. Rejgræsset samles fra og brændes i ild, således skal det ske ved verdens ende. Menneskesøn skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, der frister andre til fald, og dem, som øver lovløshed, og de skal kaste dem i ildovnen, og der skal der være gråd og tænderskæren. Der skal de retfærdige stråle som solen i deres fars rige. Den, som har øren, han hører. Så det er en beretning, som fortæller om godt nyt og dårligt nyt. Hvad vil du helst høre, siger man en gang imellem, når man kommer. Jeg har to budskaber, så jeg har godt nyt, og jeg har dårligt nyt. Og så siger folk som regel, lad mig høre det dårlige nyt først, fordi det forskrækker os lidt. Så kan jeg altid blive trøstet lidt ved det gode nye. Så de spørger disciplen, de spørger ikke, de siger, fortæl os om rejgræsset. De vil have noget at vide om det der. Om den giftige sæd, der bliver sået. Så der er godt nyt, og der er dårligt nyt. Der er en konfrontation. Der er en god sæd, og der er en giftig sæd, ukrudt, rejgræs. Der er menneskesønnen, som er vor Herre Jesus Kristus, vor frelser. Så er der en fjende, et fjendsk menneske. Der er denne verden, og der er himlens engle. Vi kan mærke, at der er en konfrontation. Der er noget, der støder sammen. Der er rigets børn, og den ondes børn. Sådan et udtryk har vi faktisk ikke lagt mærke til før. Men det retfærdiggør disse første, der skrev dødehavsrullerne og kaldte dem, der levede for lysets børn og mørkets børn, rigets børn og den ondes børn. Der er gode høstfolk, og der er djævelens håndlangere. Der er de retfærdige, og så er der nogen, der frister andre til fald. Det er faktisk den græske, gode græske oversættelse på det gamle ord, som der er nogen, der forarver. Står, det fører til forarvelse. Og i Giselles franske bibel, der hedder il donne l'occasion de chute. Det er netop det, der står her. De giver anledning til fald. De frister andre til fald. Og vi må sige, nu skal Johannes og jeg, vi skal jo rejse gennem riget nu om nogle uger her. Og vi skal tale lidt om det, som er faktisk et meget stort problem herhjemme, både i folkekirker og frikirker, som man står overfor. Det er et spørgsmål om de homofile vielser i kirken. Og der kan vi sige, vi kan da ikke have noget imod de homoseksuelle. Dem kan vi da kun række vores hånd til med kærlighed og byde dem indenfor. Men dem, der frister til fald, dem, der giver anledning til fald, l'occasion de chute, de bisper, de provster, de præster, de ministre, som åbner døren for det her, så det skal blive lov, og det skal indføres alle vegne, og alle skal bøjes over det. Det er dem, som både Herren Jesus er imod, og som vi er imod. Og vi må ikke være konfliktsky i den tid, vi går ind i nu. Vi må være parat til at tage kampen op, hvor den melder sig, og ikke være bange for at sige sandheden lige ud der, hvor den skal siges. Fordi det er en konfrontationens tid. Det er den dag, vi går ind i nu, hvor vi møder tingene ved deres rette navn. Her tales der om djævlen, der tales om en ovn, der brænder, der tales om et sted, som man slet ikke vil nævne, fordi det hører jo ikke med til lykkeevangeliet, at der er nogen, der skal græde, og der skal være tænderskæren. Og jeg ved ikke, hvad der ligger i det ord, tænderskæren, men jeg forstår det sådan, enten gør det noget, der gør meget ondt, eller også er det nogen, der er fortvivlet over, at de har valgt forkert. De skærer tænder over den skæbne, som er blevet dem til del, fordi de ikke tog det rigtige valg. En sådan gnissel af tænder, står der et sted. Det er et drastisk udtryk, men det fortæller os, hvorledes at skyggerne og lyset nærmer sig hinanden. Og der er en kamp, der er et slag, der skal finde sted, og der må vi ikke tøve og ikke flygte. Hvad er endetidens, konfrontationstidens betingelser? Lad os læse fra Jeremias, det første kapitel. Og det første vers, fra vers 1 til vers 3. Er vi med alle sammen? Vi har alle sammen vores bibler med her på vores sommerstævne. Hvad siger du? Madpakken, ja. Ord af Jeremias, søn af Hilkia, en af præsterne i Anatot i Benjamin. Herrens ord, som kom til ham dengang, Josia, Amons søn, var konge i Juda i hans 13. regeringsår. De kom også til ham dengang, Jojakim, Josias søn, var konge i Juda. Og frem til slutningen af Josias søn Sidkias 11. år som konge i Juda, da Jerusalem blev ført i eksil i den 5. måned. Det her, vil jeg sige, er en af konfrontationstidens betingelser. Det vil sige, jamen, hvad mener du med det? Jamen, der mener jeg, at det, den opgave, der ligger foran os nu, det er ikke en venstrehånds opgave. Det er ikke et venstrehånds stykke arbejde. Det er ikke et give et år med arbejder, som er det nye missionsprojekt, der slås op forskellige steder. Give et år medarbejder. Nej, det her, som vi står over for, den husholdergerning, det skal jeg komme lidt mere ind på ved et kommende møde, som vi står over for, det er en livsopgave. Og du kan se her, at Jeremias, altså han talte i det 13. regeringsår, ordet kom også til ham dengang, hans efter, Jojakim, den næste konge, Josias søn, var konge i Juda, og frem til slutningen af Josias søn, det 11. år, altså frem til, blev den ene efter den anden, og det samme gælder, hvis du slår op i Daniels bog, i det 5. kapitel, hvor skriften kommer på væggen, og kongen bliver rædselsslagen, og dronningen kommer ind og siger til kong Belsasser, hun siger til ham, du skal ikke være bange, fordi der er en mand i dit rige, og han var der også under din far, og ham der var før, og han var også her, jeg tror at Daniel han tjente under 5-6 konger, fordi han var Guds redskab i den tid. Han var lysets børn. Lysets børns tid er en lang tid. Det er en lang dag. Det er ikke et øjebliksoplevelse. Det er ikke noget, vi kan hurtigt gå ned og dele nogle traktater ud og så gå igen. Det er ikke det, det drejer sig om. Det, det drejer sig om nu, det er at give sig selv helt og holdent til den opgave, som Gud vil betro dig, stor eller lille, hjemme eller ude. Men det, som Herren siger, du skal gøre, det skal du gøre hele dit hjerte, hele din sjæl. Og al din magt og uden reservationer, fuld styrke, indtil du forlader denne jord. Frem til den dag, hvor de blev ført i eksil, så var det slut, kunne han ikke mere. Indtil det lukker sig helt. Det er en af betingelserne for konfrontationens tidsalder. Det er, at ja, jeg talte med, der var en grønlandsmissionær, der besøgte os med sin kone, John og Ulla hedder de, besøgte os i ørkenen. Det var lidt mærkeligt at komme derop fra kulden af ned i varmen. Og så spurgte vi dem, hvor længe har I været på Grønland? 25 år, sagde jeg. Nå, I er nogle af de rigtige, sagde jeg. Det er ikke, det er, man giver sig selv helt til det. Og derfor, det der startede, har jeg hørt sidenhen. Det første sted, de kom ind, de to kære mennesker. Den menighed, de skulle overtage, der var der to til at begynde med for 25 år siden. To grønlændere. De kom ind, og den ene sad halvfuld og spillede klaver, da de kom ind. Og den anden, han gik sådan lidt uroligt rundt. Og i dag er der en dejlig menighed med 200 mennesker. Halleluja. De har deres egen radiostation, som er blevet foræret af dem af folk fra Færøerne. Fra Linden Radio derovre i Torshavn. De har simpelthen samlet ind 350.000 kroner og sendt. Nu går evangeliet over hele Grønland. Der er en kanadisk bror, der kommer flyvende ind og siger, jamen jeg har en satellit deroppe, den giver sådan, så nu kan I nå dem alle sammen, også på østkysten. Så det, der startede så småt, men fordi der er en livstjeneste bag, der er nogen, der ikke giver op, fordi der er lidt vanskeligheder, der er nogen, der faktisk har indstillet sig på det her, det skal blive ved. Det er ikke bare venstrehånd, så det er ikke bare at komme lidt i kirke, det er ikke bare at bede fader vor, eller huske bordbønnen, det er ikke bare at gøre lidt, det er at indvise sig at blive en Jesu Kristi efterfølger i de sidste dage, i den tid, vi nu går ind i med fuld drøn, fuld tryk, sådan, og det er ikke nogen præstationer, nu skal vi altså til at gøre en hel masse. Nej, det er kun et spørgsmål om at sige ja til Herren, at blive ført ind i de forudberedte gerninger, så det bliver strategisk, det vi gør, at vi ikke mister nogen tid. Det er det, som Herren kalder os til. Jeg må sige også, min egen datter Charlotte i Moldavien og Johannes. Det er Moldavien, det er jordens ende, det er verdens ende. De er så fattigt derovre. Og når jeg hører om deres sult- og kuldeprogram, og de er der år ud og år ind, okay, og de bor i beboelsesvogne som os, det har de ikke opgivet, det er jeg glad for. Men altså, de holder ud, og når den ene menighed er bygget et sted, så bygger de næste sted. Og jeg kan mærke på Charlotte, når hun kommer, det der med at tjene Herren, det er hele livet. Hun er et stort vidnesbyrd for sine brødre og søstre. Okay? Dem, der vil, de bliver et stort vidnesbyrd for familien. Dem, som vil sige ja til at sige ja til Herren, hvad det end er, og hvad det end må koste, så vil vi gøre det. Vi vil gå derudad sammen med dig. Og vi vil ikke, det skal ikke være nogen, jeg vil lede dig frem i fred, siger Herren. Og træerne vil klappe foran dig. Fordi jeg vil lede dig, sådan så at det bliver ikke, din byrde bliver ikke sværere, end du kan bære den. Det er ikke noget med, at du skal nu præstere en hel masse, for jeg har betalt det hele. Men jeg vil have en flok nu, som vil gå ind og tage konfrontationen. Jeg tager ikke min hær ud af denne verden, før de har mødt Antikrist og hans hær og hans styrke. Jeg tager ikke mine væbnede folk væk. Det bliver en konfrontation, hvor at lysets børn møder mørkets børn. Så uden at kritisere, med al respekt for forfatteren, så må jeg sige, at den der Ladt Tilbage-serie, som vi alle sammen har læst med en vis interesse, fordi den er knaldgodt skrevet, teologien er forkert i mine øjne. Herren bruger ikke nogen frafaldende til sidst, sådan, der skal møde det onde system. Alle de andre er taget væk. Nej, jeg tror, det varer endnu en tid, inden vi bliver rykket bort. Vi kommer til at gå igennem en tid sammen med Israel, og kommer til at møde nogen på en meget mørk korridor, som bliver vanskelig at bekæmpe, og det vil Herren forberede os til og hjælpe os til og love os, at han ikke har efterladt os faderløse, men at han er med fra begyndelsen til anden, end jeg er alfa og omega, siger Herren. Lad os læse fra 1. Korinther 9, 25-27. Ja, hvor har vi det henne? 1. Korinther, og så det 9. kapitel, og fra vers 25, hvor der står sådan. Enhver, der deltager i idrætskamp, er afholdende i alt. De andre for at få en sejrskrans, der visner. Vi for at få en sejrskrans, der aldrig visner. Jeg løber, siger apostlen Paulus, derfor ikke på må at få. Jeg kæmper som en nævekæmper, der ikke støder i luften. Men jeg er hård mod mit legeme og holder det i ave, for at det ikke er jeg, der har prædiket for andre, selv skal forkastes. Så det, der er den store belønning, det er fremme, som vi ikke skal glemme, det er sejrskransen. Der er en dag, hvor det bliver virkelig. Og det, vi kan nå her på jorden, det er alt sammen noget, der visner. De skønneste blomster, markens blomster, de falder til jorden, de visner. Ungdommens glæder visner. Ambitionerne, når de endelig er opnået, og man har det store hus og de to biler i garagen, det visner. Swimmingpoolen udenfor skal tømmes hele tiden, og der skal masse klor i for at holde det gående. Det visner, det bliver anstrengende. Det visner. Alt sammen her i denne verden, det er noget, der har sin afslutning. Men det, som du og jeg er på vej imod ved vor Herre Jesu Kristi nåde og ved hans kaldelse i vores liv, det er en sejrskrans, der aldrig, aldrig visner. Og når der er gået 1 million år, så er den stadigvæk ikke visnet. Og når der er gået 2 millioner år, så er den stadigvæk ikke visnet. Fordi vi er på en evig løbebane. Vi er på en evig vej sammen med Herren. Halleluja. Og det skal vi holde højt for os i den tid, vi går ind i. Den sejrskrans, som Gud vil give os, den visner aldrig. Og den er købt til os med Jesu Kristi blod. Og den gives til dem, som følger ham efter i en efterfølgelse, som tåler udholdenhed. Så det er ikke på må at få, siger Paulus i det 9. kapitel fra vers 5. Jeg løber ikke, derfor ikke på må at få. Og det der ikke på må at få, det i det græske, der står der, at det er ikke et usikkert løb. Det er ikke usikkert. Der er en vished i det. Vi kan godt alle sammen blive stillet over, fordi at er jeg nu på det rigtige sted? Og gør jeg nu de rigtige ting? Og gør jeg det rigtige? Det kender vi godt. Men inderst ind, er det ikke rigtigt? Inderst ind, der har vi den der troens vished, der hviler på nogle løfter, som Gud har givet. Det løb, som du og jeg, det er ikke et usikkert løb. Den græske tekst er klar der. Og Paulus han breder det lidt mere ud og siger, så er det ikke på må at få. Det er ikke lidt her og lidt der. Det er helhjertet, det hele. Og så opmuntrer Gud os undervejs. Og vi var måske nok lidt spørgende, da vi kom ned til ørkenen og stod der på den tørre jord. Der var ikke et træ og ikke et strå, der var kun sand. Og vognene stod og bagte i solen, og ingen vand, og ingen el. Og så kom så den dag, den der Yom Kippur-dag, hvor alt var stille i Israel. Der var ikke en, der rørte sig, ikke en vind rørte sig. Som vi siger, selv kamelerne var stille, helt stille. Der er ikke noget, der rører sig på landevejen. Araberne holder sig også stille. Altså, det er den store Yom Kippur, det er den store forsoningsdag, hvor ingen må gøre noget. Ingen telefoner, ikke noget fjernsyn, ingen radio. Alt er bare stille. Du kan mærke det i luften, vibrationerne, der er et eller andet, der er anderledes. Så der kommer der pludselig kørende en lille bil. Jeg tror, vi har fortalt, men vi må gerne have lov at gentage os selv en gang imellem. Kommer kørende en lille hvid bil ind i lejren, og udstiger en mand med et barn ved hånden. Og vi kigger på nummerpladerne, undrende, fordi det er israelske nummerplader, tænker vi os selv, hvad får denne jøde til at køre i bil på Yom Kippur, ind i vores lejre, bryde alle lov og regler. Hvem kan det være, der sådan bryder det hele? gør sig til herre over det hele. Og han stiger ud med barnet og siger, må jeg få noget vand? Og i ørkenen giver man altid vand. Så vi indbyder til at komme op på balkonen og snakker lidt med ham om almindelige ting. Jeg kommer fra Masada, siger han. Den store Herodes ørkenrede, hvor vi nu opfører vores musical. Og så siger han lige pludselig, han kigger sådan ud over ørkenen, så siger han, alt ser ud som dengang. Bjerget, der ligger der, er det samme. Det eneste, der ikke var der, det var vejen deroppe, den var der ikke. Men alt det andet er det samme. Og han talte som om, han havde været der. Og vi undrede os lidt. Og så siger han lige pludselig, og Giselle fortæller, at hun fik ligesom en kold strøm ned ad ryggen. Hvem er det, der taler til os her? Hvad er det, der sker? Og så siger han lige pludselig, I er kommet på det rigtige sted i det rigtige øjeblik. Det var en stor trøst for os, jo, hvis Giselle siger, hvorfor siger du det til os? Og så siger han, spørg ham. Og så gik han ned til bilen, og gik ind i bilen, og da han går på vej ind i bilen, så vender han sig om, og så siger han til os, I skal ikke være bange. Alt skal nok gå i orden med jer. Så det var den besked, vi fik. Og Gud har besked til os alle undervejs, på en eller anden måde, sådan så at vores løb bliver sikkert. Vi bliver bekræftet hen ad vejen, så ved det ene, så ved det andet. Der er også noget, der vil forstyrre, men Gud vil få os bort fra det her, det er bare noget, I må og får. Men der er en strategi bag det hele, at vandre i de beredte gerninger, det er en guddommelig strategi, vi kommer ind i. Lige et øjeblik, jeg skal lige have samlet et manuskript op her. Ja, lad os se her, om jeg kan finde ud af det. Så han siger, Paulus, at vi skal ikke støde i luften. Ikke støde i luften. Og jeg var til en lille fødselsdagsfest forleden. En af vores sønner og så hans kammerat, der holdt deres fødselsdagsfest. Og de havde en hel masse unge mennesker til selskab der i den lejlighed, de studielejlighed, de boede i. Og så var vi også inviteret med. Og jeg plejer jo at give et fødselsdagsord ved sådan en lejlighed, så jeg bad dem alle sammen om at være stille på et tidspunkt, og så sad de og lyttede, og så gav jeg et fødselsdagsord først til min søn, og så til hans kammerat. Og til hans kammerat, der havde jeg fået det ord der fra salmernes bog, salme 90, 12, hvor der står, lær os at tælle vore dage, så vi får visdom i hjertet. Og det hører med til den tid, vi går ind i, at dagen er begrænset. Og jeg sagde ved den lejlighed, jeg tror, hvis jeg regner rigtigt, at vi har ca. 25.000 dage sådan her på jorden, måske lidt mere. Det kan være, at jeg regner forkert, men sådan et lille regnstykke, jeg prøver at lave. Og den konto er jo hurtigt brugt. 25.000 er ikke ret meget. Og nogle af dem har jeg allerede brugt godt op af kontoen. Og nu de to unge mænd der, de passerer en fødselsdag, så lær til dagene nu, så I får visdom i hjertet. Og den visdom, der taler om, vi skal have i vores hjerter, det er, at det ikke de mange store slag, der skal udkæmpes sådan mediemæssigt, og man skal have hele nationen til at forstå. Nej, det er, at ja, der er meget af det, der under tiden er stød i luften. Når det gøres op bagefter, så er det, der er kommet ind af sjæle meget lidt, med meget store initiativer, som blev taget rundt omkring. Og Herren har en måde, han vil føre den enkelte på, som er utrolig effektiv. Halleluja. Hvor der ikke bliver stødt i luften, men hvor, som Paulus siger, han rammer hver gang. Og det siger han, det har at gøre med, at, at være hård mod mit legeme, og der kommer vi ind på det med kødet. Der kommer vi ind på det spørgsmål, hvad har du lyst til? Og jeg forstod godt, hvad den unge prædikant ville sige ved det møde, jeg var forleden. Han sagde nemlig, Gud vil give os lyst til at gå i kirke. Det er jo rigtigt. Vi skal ikke komme der af tvang, så det var faktisk, det kunne jeg godt følge ham i det der. Men at brede det til mere er sikkert lidt tvivlsomt, fordi Jesus siger blandt andet til Simon Peter i et af de sidste vers i Johannes evangeliet. Jeg må lige se, om jeg kan finde det her i en fart. Det må være Johannes evangeliet. Det må være det 21. kapitel, tror jeg. Ja, det 21. kapitel. Og der siger Jesus til Peter, han siger, i det 18. vers, han siger, sandelig siger jeg dig, da du var yngre, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, så skal du række dine hænder ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil. Og med disse ord sigtede han til den død, hvormed han skulle herliggøre Jesus. Og det er klart, det har vi ikke lyst til. Og der siger Herren, jamen når du når til en vis modenhed, når du når frem til det punkt, hvor du kan meget bedre skelne mellem det onde og det gode, så kommer du også ind i en tid, hvor at det ikke er kødet, der skal bestemme, det er ikke, hvad har jeg lyst til, og hvad har jeg ikke lyst til. Nej, du kommer derind, hvor at der er en anden, der får lov til at binde op om dig, det vil sige, gør dig klar til at gå. Og fordi du kan bruges nu på en bedre måde, med en større indsigt, du har fået mere indsigt, så vil han føre dig derhen, hvor du ikke vil, og det kan godt gå hen og blive farligt. Johannes Døber, han skulle have tænkt sig om 2 gange, før han sagde til Herodes, det har du ikke lov til at gifte dig med hende der. Han kunne jo bare have sagt, ja, min opgave det er at jeg skal forberede i min herres ankomst til Israel, så jeg har ikke noget med romerne at gøre. Men han sagde til Herodes, det der med at gifte med din brors hustru, sagde han, det er du ikke lov til. Og der er noget, der skal siges i Danmark i dag, det er du ikke lov til. I er ikke lov til. Det I vil gøre der, det er I ikke lov til. Og det skulle Johannes, han skulle have været lidt forsigtig med det, fordi det kommer ham til at koste ham hovedet. Så jeg kan godt forstå, at han ikke havde lyst til det, måske. Dermed sigtede Herren med hensyn til Peter på den død, hvormed han skulle herliggøre Jesus. Jamen kan et menneskes død herliggøre? Ja, det siger Jesus. Noget ubehageligt, vanskeligt, det er ikke behageligt at få hugget hovedet af. Kan jeg ikke forestille mig. Vel? Blive hentet dernede i kælderen, altså. Og serveret på et... Nej, det kan ikke være godt. Det må være svært. Og det, der måske skal vi sige, det er ikke det, det går efter. Det er, ånden kan give os ting og sager i den tid, vi går ind i, så vi ikke har lyst til det. Vi vil lide ondt, står der oven i købet i 2. Timotheus brev. Og jeg læser fra 2. Timotheus brev og det 2. kapitel og det 3. vers. Der står der sådan, ingen som gør krigstjeneste lader sig indvikle i dagliglivets sysler. Hans mål er at vinde anerkendelse hos den, som værvede ham. Og når nogen deltager i vedkampen, vinder han ikke sejrskransen, hvis han ikke kæmper efter reglerne. Ikke? Vær med til, står det i vers 3, at lide ondt. Vær med til at lide ondt. Og de prædikanter vil sikkert ikke blive indbudt igen, hvis de siger sådan noget til menigheden rundt omkring. Vær med til at lide ondt. Men det må vi sige, det er den tid, vi går ind i. Det vil komme til at koste noget. Men Herren vil være med os. Og der vil være en indre fryd og jubel, som vi ikke har oplevet før, og hvor Herren vil betjene os på en måde åndeligt. Vi kan forgå udadtil, men vi bliver opbygget indadtil. Hellere det, end at end af det modsatte, at vi bliver opbygget ud til at blive store imperier, og så vi går til grunde indad til. Hellere det andet. Vær med til, siger Herren her til morgen, at lide ondt. Så skal jeg nok give jer den glæde, som I har lyst til, og som I gerne vil have. Ingen, som gør krigstjeneste, lader sig indvikle i dagliglivets sysler. Og det vil ikke sige, at dagliglivets sysler ikke skal gøres. Skal de da? Vi kan da ikke få hjemmet til at fungere, hvis ikke vi tager os af det. Vi kan ikke komme på arbejde, hvis ikke det er i orden med børnene på den ene eller den anden måde. Det samfund, det system, vi lever i, det kræver altså, at vi har en vis struktur, som har med dagliglivets sysler at gøre. Men skriften siger, du skal ikke lade dig indvikle i det. Det vil sige, du skal ikke blive bundet af det. Du må være parat til at gøre noget andet, at kunne tage nogle skridt, der går i en anden retning. Ikke have sagt, jamen nu har vi altså det der, børnehaven er bestilt osv. Det er også rigtigt, og det skal jo til, det skal vi gøre. Men hvis Herren kalder, så må vi være parat. Vi må ikke lade os indvikle i, det vil sige bundet på hænder og fødder. Og det er der mange, der er blevet af systemet, både af gæld og hus, og jeg ved ikke hvad. Man lader sig indvikle i det, og jeg kan godt se, at der er ting, man ikke kan opnå, hvis ikke man administrerer rigtigt hen ad vejen. Men vær påpasselig her, sådan så ikke som noget bud, eller nogen fordring, som skal ligge som en tung byrde på nogen, når man kaster sig ud i noget helt vildt, men bare som en påmindelse. Pas lige på, at du altid er rede. Du skal ikke kaste dig ud, som Satan frister Jesus, fører ham op på klippen og siger, kast dig ud herfra. Det går jo nok. Englene vil komme og bære dig. Og så siger Jesus, vi bag mig, Satan. Han kaster sig ikke ud i noget helt sindssygt noget. Det skal vi heller ikke gøre. Men vi skal på den anden side ikke lade os indvikle. Og det tror jeg, det er noget, som Herren lægger hen til os i den sidste tid. Ikke lade os indvikle i dagliglivets sysler. Hans mål er at vinde anerkendelse hos den, som værvede ham. Og når nogen deltager i en vedekamp, så vinder han ikke sejrskransen, hvis han ikke kæmper efter reglerne. Og hvis man ikke kæmper efter reglerne, så bliver man diskvalificeret. Og jeg kender nogen, som er blevet diskvalificeret. De havde det hele. Tjenesten med ordet stod stærkt. Alt var klar. Men de kæmpede ikke efter reglerne. Indlod sig i ting og sager, som de ikke skulle have med at gøre. Var utro på forskellige vigtige områder. Og de er i dag diskvalificeret, kan jeg se. Ikke af mennesker, men af Gud. Så var vandring med Herren i disse sidste dage, er en vandring i Guds frygt, hvor vi ikke er bange for at være lidt hårde ved kødet, så at vi kan få fuldført løbet. Det er så vigtigt. Lad os læse her til sidst fra salme 19. Og vers 5. Hvor der står midt i verset, på himlen har han rejst et telt til solen. Den går som en brudgom ud af sit kammer. Den gennemløber sin bane, glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden. Intet er skjult for dens glød. Sådan er det, når Herren rejser teltet. Et telt, det er det, som Abraham og Isak og Jakob boede i, ifølge Hebræerbrevet, det 11. kapitel. Sammen med arvingerne til den samme forjættelse. De boede i teltet. Det vil sige, at de var ikke etableret på dem. De ventede på stedet med de faste grundvold. Der kommer en dag, hvor en herlig dag, hvor alt det der hører op, stedet med de faste grundvolde, hvor vi kan blive etableret i al evighed. Men her på jorden er vi på en pilgrimsfærd, og vi er på vej gennem fremmed land. Vi er på vej gennem enemy territory. Og vi skal være fleksible i den tid, vi går ind i. Og det telt, som Herren rejser for os, det er et vidunderligt telt, hvorfra at vi kan gennemløbe vores bane. Og den, når den gennemløbes på den måde der, så kan vi gennemløbe den glad som en helt, sådan som solen gør det. Og så står der, at den går fra den ene ende og når rundt til den anden. Må Gud give noget til, at det sker med dig og den livsbane, som du er kommet på. Den, som Herren kalder dig ind på. At du må gennemløbe din bane glad som en helt. Og du må nå fra den ene ende, hvor du går ud, og hele vejen rundt til den anden. Så det bliver fuldendt. Så løbet bliver fuldbragt. Og det ikke er opgivet på halvvejen, eller man er diskvalificeret på grund af det ene eller det andet, men at vi vogter vores skridt og kommer ind i det løb, som er hæftet på Efeserbrev 2:10. Hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skal vandre i dem. Amen.